Sistemi shoqëror dhe politik që nuk e mbron jetën e njerëzit bazohet mbi të drejta terreme që krijojnë iluzione. Të krishterë duhet ta përdorin votën e tyre në mbrojtje të smirës së përbashkët. Këto ishin reflektimit e Paps në takimin e paradites së sotme me IPSHV-t brazilian, të cilët gjenden në vizitat limina në Vatikan. Benedikti 16 bëri thirrje për lirinë e mësimit të fesë katolike në shkollat shtetërore dhe për mbrojtjen e simboleve fetare në jetën publike.
E simboli që shpreh më shumë se gjithë shpirtin e vërtet Brazilit është Krishti me krah të hapur që dominon gjirin e Guanabarës në Rio de Janeiro. Për papën, feja brazilian me shenjë shpresë për të sotmen e të ardhmen e vendit, por të dyja rrezikohen nga hijet e krijuara prej forcave që përhapin vlera të papranueshme moralisht, duke cenuar natyrën e shenjtë njerëzit. Barinë të kishës, nënvizonat i shenjtë e kanë për detyrë ta ngrejnë zërin, sidomos kur këto lloj vlerash kthehen në çështje politike e shndrohen në ligje.
Seria totalmente falsa e ilusoria qualche difesa dos derechos humanos políticos económicos.
Do të ishte iluzioni plot dhe rreme çdo drejtë njerëzore, politike, ekonomike dhe shoqërore që nuk përfshin mbrojtjen energjike të së drejtës për jetën nga zënja në vdekjen e saj të natyrshme. Gjithnjë në kuadrin e përpjekjeve në favor të më të dobëve e më të pambrojtërve, kush është më i pambrojtur se një fëmijë që nuk ka lindur ende, ose një ismur në gjendje vegetative, apo në prag të vdekjes?
Ja, përse nguli këmbë me forcë, papa. Zoti duhet ketë vendin e vetë në sferën publike, në veçanti në fushën kulturore, shoqërore, ekonomike dhe sidomos në atë politike. Të jepet hapësirë, këshilloi Papa Benedikti 16, laikëve të formuar me fe, për dëshmuar në shoqëri impenjimin e tyre të krishterë, e kur është nevojshme, vazhdoi ati shenjtë.
Isto significa também que em determinadas ocasiões os pastores devem mesmo lembrar a
todos. Barit e kishës duhet të kujtojnë të gjithë qytetarëve të drejtën që është edhe detyrë për të përdorur lirisht votën në promovimin e smirës së përbashkët.
Benedikti 16 bëri më pas një thirrje në favor të mësimit të fesë në shkollat shtetërore, duke theksuar se në ndryshim nga prirjet e tjera, vetëm respektimi, nxitja dhe kuptimi i natyrës transcendente të njerëzit mundson ndërtimin e një shoqërie të vërtetë.
Quando os projetos políticos contemplan aperta veladamente.
Kur projektet politike përmbajnë haptas ose fshehtas depenalizimin e abortit ose të eutanazis, ideali demokratik që është vërtet i tillë, kur njeh edhe mbron dinjitetin e çdo njeriu, tradhtohet qën bazë. Prandaj, të dashur vëllezër i PSHV, për të mbrojtur jetën nuk duhet kemi frikë kundërshtimet dhe humbjen e popularitetit, duke refuzuar çdo kompromis dhe dyfytyrësi që do të na shndronin sipas mentalitetit të kësaj bote.
Benedikti 16 mbrojtë më pas praninë e simboleve fetare në jetën publike. Këto shenja, përfundoi Papa, kanë vlerë të veçantë në Brazil, ku feja katolike është pjesë përbërëse e historisë së vendit.